102. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Петър Петров, народен представител от парламентарната група на Патриотичния ФНФСБ ВМРО, член на комисиите по земеделието и храните и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Петров.
Добър вечер. Здравейте. Поздрави на вас и на вашите зрители.
Слушатели. Господин Петров, мина месец и половина в едно буквално мъчение, поне за мен изглеждаше така. То не бяха мандати, връчване, връщане, пазарлъци, стъкмяване на правителство. Явно има проблеми с линията. Ще потърсим отново господин Петров. И така, възстановихме връзката с Петър Петров, народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт. Господин Петров, точно бях започнал да ви се оплаквам, че месец и половина от президентските избори и на мене лично ми омръзна да се занимава обществото с мандати, връчване, връщане, стъкмяване на правителства, неразбори в партии и коалиции, обещания за избори и пак от начало и отново същото. Ето така. Така си живее месец и половина. На мен лично ми е омръзна. Не знам на вас и затова искам да ви чуя как оценявате политическата ситуация в България днес.
Моето мнение по въпроса е, че става дума за една прищявка на премиера Борисов, която хвърли страната в един 5-месечен, надявам се няма да е 6-месечен, вакуум в едно безвластие, и това, което наистина преживяваме, са едни странни такива зигзази на нашия премиер, който разбира се, вече се е спечелил името на човек, имащ различни мнения по няколко пъти в деня. Аз мисля, че това е точно причината ние изобщо да водим този разговор с вас, да омръзваме на зрители, на слушатели, да занимаваме хората с едни несъществуващи проблеми, които ни се внушават, че те са проблеми на България. Това не е така. България трябва да върви напред. Аз съм уверен в това, че стабилността, за която от Патриотичния фронт настоявахме, е единственото срещу да се измъкнем от незавидното положение, в което се озовахме в тези 25 години преход. Мъчителен за всички нас.
Да. Сега, вярно е, че стабилността е много разтегливо понятие. Аз съм съгласна с вас, че имаше стабилност на бедността, стабилност на отказа от реформи, стабилност на мизерията и доста стабилности наблюдаваме в България. Така че не бих казала, че тези 27 години стабилността е било най-красивото определение за нас, гражданите на Република България. Не знам дали ще се съгласите с мене, но затова вашето предложение за увеличаване на пенсиите беше възприето много позитивно от хората, които виждат стабилността в мизерията си. Защо според вас отказаха представителите на ГЕРБ да коментирате дори възможностите за на увеличаване на пенсиите? Изтъкнаха като две причини за това да не се състои ново правителство в рамките на този парламент. Невъзможността да се отговори на вашето условие за увеличаване на пенсиите и невъзможността да се споразумеят с реформаторския блок за мажоритарните избори. Така ли е наистина?
Аз продължавам да твърдя, че България се намира в различно положение,
така,
тъй като мина първия програмен период от усвояването на европейски средства, време, през което в страната се вляха около 19 милиарда лева.
Така.
И сега тази стабилност, за която говорим, е предпоставка за вливане на нови 30 милиарда лева от еврофондовете. Аз за това говоря.
Така?
Тази стабилност е необходима на България.
Да.
А за въпроса, който поставяте, аз мисля, че няма какво да спорим, тъй като въпросът за пенсиите, независимо от това, че много от медиите обработват зрители и слушатели в друго направление, въпросът за пенсиите е в нашата програма, съгласувана с управляващи от ГЕРБ още в края на 2014 година.
Да,
това
да.
Не е нов проблем. И трябва да ви кажа, че аз съм човек, който пътува много из страната,
да.
Като член на комисията по еврофондовете на земеделие и храни.
Така?
Аз виждам такива жалки картини на хора, които едва живеят, и възрастни
да, да.
Хора, които с 161 лев трябва да се справят цял месец. И някой да ми говори, че в държавата нямало пари, просто казвам отново, че проблемите на България са концентрирани в, за съжаление, в фигурата на един човек, което не е добре за нашата демокрация. И този човек решава какво да прави. Сега, примерно, не плащат на ветеринарите 10 милиона лева, защото човека решил да ги прихвърли на друго място. Нали?
Така?
Нещо друго да се направи. Това е нашия проблем, е, че решението в България се вземат само след съгласието на един човек, той се нарича Бойко Борисов.
Да.
Човек, нали, който все пак се видя, че е един сериозен политик, в смисъл, че взема важни политически решения, но от друга страна е абсолютно лабилен и нестабилен, що се отнася до ангажиментите. Не може да спазваш една европейска директива за саниране на блоковете, да я представяш като своя. Аз мисля, че това е просто недопустимо, което се дава по нашите медии. Не се съобщава. Това е една европейска директива, не е решение на Борисов. И никой не е казал, че трябва да се изразходят тези средства в първите две години от съставянето на правителството. Но
още
той го направи
повече,
така.
Ние си изразходваме наши средства. Ние не получаваме отвън помощ.
Разбира се.
Това са си пари от нашия бюджет.
Сега, точно сега.
Да.
Да. Ето го милиарда, който е необходим не за
пенсиите,
това,
да.
Което говорят останалите медии, надявам се вашата не. Аз се слушам редовно с удоволствие, но не става въпрос за минимална пенсия, става въпрос за индексиране на всички пенсии от най-малката до най-голямата.
Да, това е много важно уточнение, защото се противопоставиха пенсионери на пенсионери с твърдението, че на едни, които даже нямат трудов стаж, ще им се увеличат пенсиите, а пък на други пенсиите няма да се увеличават. И така, много е лошо, когато части от обществото се противопоставят едни на други.
Да, и особено медиите, когато ги манипулират и ги обясняват неща, които ние нямаме нито записани в програмата.
Да.
Патриотичния фронт твърдо е казал, че иска да увеличи минималната пенсия до нивото на жизнения минимум, но никога не е казвал, че няма да иска индексиране
индексация на останалите
хора. Тези с 301 лев, всяка са много богати.
Да, не? Да.
Това не е било никога.
Много често в този месец и половина се чуваше определението, че България се управлява повече отвън, отколкото от избраните от нас политици. Аз го обобщавам. На няколко пъти, включително и вие от ВМРО, твърдяхте, че отвън е взето решението да не се връчи, например, мандата на вашата парламентарна група на Патриотичния фронт. Защо се случва така, че на сегашните ни управници не им пука за мнението на българските граждани? Нима позицията на Европейската народна партия е по-важна от волята на мнозинството от българския народ?
Не му пука на господин Бойко Борисов, а не на нашите управници. На нас, примерно, ние, което сме в висшия орган за управление на България, Народното събрание, на нас много не пука, например.
Така?
Но господин Борисов, все пак като човек, който иска да управлява и Народното събрание, и президента, и правителство, и пожарите да гаси и така нататък. Това му хубава, нали?
Да.
В дадения момент. Аз определено смятам, че той силно се влияе и сега без да обиждам човека, но той има една голяма слабост. Не знам дали да я казвам на слушателите, извинявайте.
Да, нищо.
Значи този човек не чете. Това е голяма слабост, че той не чете, а обича да слуша. И от това произлизат големите негови грешки за това, че ако той сядаше и четеше и задълбочено анализираше, щеше да прозре че в, точно в този момент, сред зима, не бива да се хвърля страната в криза. И аз като говоря за стабилност, не може да направим това, което сега се хвърля като вина вече на цялото народно събрание, на всички управляващи. Не става въпрос за всички управляващи. Става въпрос за един управляващ, който, за съжаление, е объркал от европейска гледна точка ценностната система, мятайки, че може в някакъв скрит тип еднолично управление да бъде прокарано в европейската така среда. И това, което му казват от Европа, често е наистина в посока, да виж там, разбира се, с хората, има там едни. А другия въпрос, ако имаме време, мога да ви кажа, защо европейците реагират така по отношение на патриотичния фронт.
Защо?
Защото, защото България се възприема от европейските лидери като една периферия, като примерно село Арчар, да не обидя хората, които живеят в село Арчар или в Резово, но долу горе така не схващат, те не идват тук, не виждат, че Патриотичният фронт в лицето на НФСБ и ВМРО е една патриотична организация, която коренно се различава от разни бандюги, нали, които се пишат за националисти в Испания, или пък от тези от Елзас и Лотарингия, които искат отделяне от Франция и Леопене изтеглиха напред там, или пък от Австрия, или пък от Германия, тези, които ходят и чукат прозорци нагоре-надолу и се казват, че били националисти.
Да.
У нас е съвсем друга картината. Нашата патриотична формация няма нищо общо с тези хора, които от голяма степен от презадоволеност решават да бъдат и националисти, и патриоти, не знам какво. Тук има въпрос и се касае за съвсем друга организация, която тези евро, така да се каже, чиновници свързват механично с измислени от тях модели и нямаме нищо общо с това.
Впрочем, на тази тема можем да говорим много дълго и много аргументи да даваме, защото в Евросъюза започна да се вижда и с просто око кризата на доверието, кризата на липсата на иновации, ако щете даже и липсата на лидери с едно сериозно визионерство. Така че вие сте прав. Европейските чиновници никога не са вникнали сериозно в нашата действителност, за да разберат не само вашето политическо присъствие, но и ситуацията в цялата ни държава. И българските избиратели много започнаха да се дразнят от това, че ние се опитваме непрекъснато да слушаме какво ни казват разни европейски чиновници. Не случайно за нашата държава се измисли и за наши евродепутати се измисли прякора «Yes, many» и «Yes, държава». Защото ние на нищо не искаме да се противопоставим и не искаме да имаме собствена политика.
Там има един нов мен. Един нов мен, и това е всъщност европейският представител, депутат Ангел Джамбаски.
Да,
има един нов мен. Има един.
Да.
Но знаят това вашите слушатели.
Да.
Но това, което казвате, госпожо Маринова, извинявайте, че ви прекъсвам, това, което вие споменахте като криза за това, криза за онова, аз бих обобщил, ако ми позволите, като криза на европейския модел капитализъм, да
точно
не кажа нещо повече.
Така.
Провали се този модел на капитализъм с човешко лице и лека по лека се вижда, че това, което става в България, става и в Европа, е именно големи групи от хора да не могат да се възползват от богатството, което се увеличава, така или иначе. В България се увеличава богатството, но да видим в кои ръце, в кои джобове попада това допълнително богатство. Аз мисля, че това е голям проблем.
Абсолютно.
И голям проблем. Има криза на капиталистическата система като такава, след като падна тази така наречена комунистическа, тя никога не стана комунистическа,
точно
беше
така.
Един държавен капитализъм, който се провали. Сега се вижда, че другия капитализъм, глобалния, също се проваля,
и
от проблемите.
Аз така си мисля. Ще продължа вашата мисъл. Много ми харесва, че постигнахме съгласие по един ключов въпрос. Глобалния провал на системата. Той наистина е глобален. Избора на Доналд Тръмп в Америка е част от това противостоене вече на народите срещу глобалния модел на неолиберализма, глобализма и всякакви измислени изми.
Наречето капитализъм, а не такива завуалирани
думи.
Провал на капитализма като система.
Като система. Така, това е провал на системата. Да. Не отделни грешки, а е провал на цялата система. За жалост, обаче, аз понеже много се интересувам от тези въпроси и чета много, за разлика от други, които вие казахте, че не четат, не виждам все още зародиша на онова, което ще смени тази глобална система. Очевидно, че хората по света, цялата световна общественост, се противодейства, противопоставя се. Затова са и тези интересни резултати от изборите, където се провеждат. Това е последствие, което ние видяхме с отказа да се подпише TTIP, един огромен проект, който искаше Америка да наложи на Европа и не можа да го наложи.
Добре, че не стана.
Точно така. Но кажете ми, моля ви, вие виждате ли каква система, след като сме обединени в твърдението, че това е криза на системата, каква нова система, къде си измисля тя? Измисли ли е човечеството? Какво ще правим от тук нататък?
Ами, мога да ви кажа, като един човек, който е се занимавал скоро с политика, аз съм се занимавал винаги и съм технократ.
Така?
Аз гледам нещата така от тази гледна точка.
Така?
Мога да ви кажа, че това, което виждаме, че новият модел капитализъм, защото друго не може да става.
Така?
Новият модел капитализъм ще бъде роден в Европа. Аз съм уверен в това. Той
мислите
ли? Не може да бъде роден нито в Съединените щати, нито в този ред, който сте създали там,
където
може да умреш като куче и никой да не ти обърне внимание. Аз не мисля, че това но в Япония от 530 депутати да има само 20 жени е също модел на капитализъм.
Да.
Също не смятам. И смятам, че Европа и то Европейския съюз е по това се различаваме ние от останалите като патриотична организация.
Да.
Виждаме Европейския съюз като средство за преодоляване на много от общи усилия полагани за преодоляване на тези недостатъци. Тук, разбира се, подчертаваме, че Европейския съюз решава недостатъци, но ние от България решаваме кое е добре, кое е зле за нас. Това е нюансът, който не се харесва никакво в Европа.
Да.
Когато Патриотичния фронт, това го казва на всякъде неговите представители, че ние сме за единна Европа, но сме за българския интерес в единна Европа. И смятам, че това, което ще се постигне от обществата е едно преразглеждане на начина, по който се преразпределят благата и тази ножица, съм уверен, в близките години ще бъде съкращавана и ще се намерят начини, по който да престанат тези чиновници в големи компании да получават по 10 милиона, по 15 милиона и по 20 милиона заплати годишно, а в същото време хора, които стават и със съвестни сутрин в 7:30 и се прибират вечер в 7:30 да получават минимални заплати.
Аз
това е обидно. Да. В тази европейска цивилизация.
Така е, така е. Старата социална Европа е загубена вече в интерес на истината в последните години. И тук вие сте много прав. Дори Европа се владее от многонационалните компании, които така или иначе тръгват от Съединените щати. И ние не можем да се сърдим, защото ние сами европейците допуснахме това да се случи. И понеже говорим за системата капитализъм, аз наскоро се опитвам да си подреда един пъзел. Защо така се случва в европейските страни? Какво се случва на нашия континент? Стар, изискан, аристократичен, със своя дух, със своите категории за човещина и така нататък. Защо не се случва всичко? Да, знаете ли до какви заостигнах? Капитализма в европейските държави, това число и в Германия, не е развит капитализъм. Ами вие нали си представяте, ако се лишим от тези многонационални компании, които владеят включително Европа, че това остават едни кухи държави. Държави без собствена икономика.
Вижте, тук можем да поспорим, защото да? Аз съм за това
да,
да има ефтино и ефективно производство.
Аз също.
Се дава само от големите компании, но от друга страна не съм съгласен с това, което вие споменахте, Германия, Англия и така нататък.
Да.
Аз съм обиколил и съм бил по проекти, не така като турист,
да,
в почти всички страни в европейския.
Така.
В Европа, с изключение на Финландия, Норвегия и Исландия.
Да.
И мога да ви кажа, че това, което съществува там, е едно наистина едно общество, общо взето и живяващо времето си.
Mm-hmm,
едно общество, mm-hmm, което иска, както в Великия Лондон,
да,
да разнася папки от третия на пети и от четвъртия на осмия етаж и да получава пари. Това време свършва.
Да, да,
това време
да,
свършва. И смятам, че идва времето, когато отново ви сигурно знаете, сте била там. Аз знам семейство в Англия, в Германия, които
да,
четвърто поколение безработни.
Да, и, да.
Нали?
Това е също криза на системата. Да, да, абсолютно сте прав.
И този безработен четвърто поколение да идва тук в Слънчев Брек и да се прави на барове.
Абсолютно.
Нашите четавки, които се отчисляват в 7 часа и работят по 12 часа,
да,
и накрая ще получат неговата дневна ставка за безработен.
Да.
Мисля, че това време, точно това време, свършва. И няма пари, затова са задлъжняли тези общества.
Така е, така е.
И това е нещото, което в близко време трябва да стане. Хората трябва да получат много повече тези обикновените, които се трудят, включително и в България. И
да,
тук на пенсии и минимални заплати. Те трябва да получат много повече от общественото богатство, да го влеят обратно в него, да завъртят производството си, а не да имаме по 100 милиона, ви представяте ли, 100 милиона евро за някаква си, да е скоро филм, супер модерна яхта на някой си, който разнася отпадки по етажа.
Абсолютно, абсолютно. И аз още нещо ще кажа в контекста на това, което си говорим.
Да?
Вие забелязвате ли, как и в тези уж високо развити държави, за икономика практически в последните години не се говори. Не се говори. Говори се за всичко друго, за много политика, за оцеляване на обществата и така нататък, но за икономика никой не иска да говори. А ние без икономика нищо не можем да направим.
Вижте, има едно изключение.
Да?
В тези държави има една държава, в която се говори за икономика, и аз сега да кажа на зрителите, защото пък знаем езика на тази държава много добре и сега внимателно.
Така?
За икономика се говори в Германия. Издесно
да,
само там.
Така е.
И това е, това е примерът, който трябва да започнат да вземат и от другите.
И останалите,
знам,
така.
Да знаете, в Германия кратиха до минимум 375 евро получават безработните, и освен това, когато им предприятите откажат работа, и тези 375 евро и те отпадат.
Да.
И има много положителни така тенденции, които аз мисля, че икономическият германски ред, ако бъде наложен в цяла Европа, дано да не звучава зловещо за някои по-възрастни, но
да,
този икономически ред, свързан преди всичко с дисциплина, с уважение на хората, които произвеждат, и това, което произвеждат, може да се пипне. Това е разликата на германската икономика,
да,
и английската, че там большинството неща, които, за които хората се трудят, могат да се пипнат, като в Великобритания. Аз сега се кръстя така, дано да изгонят по-скоро от Европейския съюз тази държава.
Да.
Тя дава много лош пример за останалите, как може с разнасяне на папки,
да,
с финансови така наречени инструменти. И знаете ли, че 50% от всяка година бюджета на тази държава се формира от неизвестни източници.
Да, да, така е, така е.
Да.
И знам и още.
Това нещо е много заразително, примерно се заразиха с тази болест в Гърция.
Абсолютно, абсолютно.
В други държави, където решиха, че с разнасяне на папки по етажите,
да,
може да се...
Но, много е интересен разговор. Много ми е интересен разговор с вас, обаче времето ни изтече, трябва да вървим към рекламите. Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер и весели празници.
Благодаря ви за това, че поканете за това интервю.
Много се радвам, че бяхме заедно в ефир.
Това е по радио, но за съжаление не сте в колата.
Да, важното е да го слушате. Благодаря ви, пожелавам ви отново весели празници.
Почуване.
Петър Петров, народен представител от парламентарната група на Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.